Yle Puhe. Nosto.
Oikein hyvää keskiviikkopäivää ja hyvää Adoption ilo-kampanjaviikkoa, joka siis kestää sunnuntaihin saakka. Maanantaina vietettiin adoptiopäivää ja kampanjaviikko siis tosiaan vielä koko tämän viikon voimassa.
Ihanaa keskiviikko. Minusta on niin kuin parasta, että uutisissakin mainitaan sana pötkelö.
Kyllä niin joo, siellä on pikkupötkylä tullut kanssa. Oliko pötkelö nimenomaan jääkarhulle mahtava juttu?
Joo, kertoo siitä, että varmasti hyvä keskiviikkopäivä tulossa.
Tänään siis nostossa puhutaan adoptiosta ja siitä, että millainen prosessi se on ja mitä kaikkea siitä seuraa perheelle ja myös tälle adoptoidulle lapselle. Ja millaisia tukitoimia siinä ympärillä on. Millaiset asiat tähän adoptioon johtaa, niitäkin ollaan tässä Suvin kanssa pyöritelty, kun olemme adoptiolähetykseemme valmistautuneet. Ja itse asiassa tällä hetkellä hän täällä ainakin pääkaupunkiseudulla niin ensi kertaa äidiksi tullaan yhä myöhemmin ja myöhemmin. Ja esimerkiksi jopa yli 40-vuotiaana ihmiset vielä hankkivat lapsia, mutta ehkä ei tule ajatelleeksi sitä, että se on aina vaikeampaa ja silloin ehkä toisenlaiset tavat hankkia lapsia tulee myös mieleen.
Joo, ja sen takia me puhutaankin tänään yhdestä vaihtoehdosta adoptiosta, joka mulle on ainakin jotenkin ollut sellainen, että mä kuvittelen tietäväni siitä todella paljon. Mutta sitten kun mä ollaan miettimään asiaa, niin mä en tiedäkään oikein yhtään mitään.
No kyllä, näin on. Mä tässä vähän tein taustatyötä ja puhuin henkilön kanssa, jolla on juuri adoptioprosessi meneillään. Ja kyllä tosi paljon tuli sellaisia asioita ilmi, mitkä oli mulle täysin vieraita ja uusia. Ja ehkä vähän vahvisti toisaalta just näitä sellaisia tietynlaisia näkemyksiä esimerkiksi siitä, että se adoptio ei missään nimessä ole mikään välttämättä kauhean helppo prosessi. Että se vie aikaa ja aika moista paperien täyttämistä ja erilaisia tapaamisia siihen liittyy.
Mä kuulin myös tämmöisen huhun, johon mä haluan tänä päivänä saada vastauksen, että jollakin mailla on esimerkiksi painoindeksi rajoituksena, että siis mä en nyt muista mikä maa se olisi ollut, mutta että he eivät adoptoi sellaiseen perheeseen, jos nämä tulevat adoptiovanhemmat ovat liian painavia, lihavia.
Kyllä, ja sitten myös näitä maita onkin yllättävän vähän, mistä adoptiolasta voidaan lähteä hakemaan. Että mä oon jotenkin ajatellut, että kaikki maailman maat ovat siinä avoinna ja sä voit mihin tahansa suunnata katseen. Nimenomaan, että tonne suuntaan lähdetään, mutta ei, niitä ei suinkaan ole niin paljon. Ja ainakin näitä tällaisia myyttejä varmaan vähän tarkastellaan, että pitävätkö ne paikkaansa vai ei.
Tänään nostossa siis puhutaan adoptiosta. Millainen mahdollisuus se on hankkia perhe? Sen lisäksi, että meillä on huipputyypit täällä studiossa, me soitetaan 33-vuotiaalle miehelle, joka on 80-luvulla adoptoitu Suomeen Kolumbiasta. Ja kysellään häneltä, että millainen tuo adoptioprosessi on ollut.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Suomeen on adoptoitu noin 5000 lasta ulkomailta vuoden 1985 jälkeen. Lisäksi vuosittain noin 30 suomalaista lasta saa adoption kautta kodin. Tällä viikolla siis vietetään Adoption ilo-kampanjaa, joka kannustaa kertomaan omasta adoptioarjesta. Ja näin tekee lähetyksessämmekin kotikadusta tuttu näyttelijä Pirjo Lankinen, jonka tytär on syntynyt Etiopiassa. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ja Pirjon lisäksi meillä on studiossa Adoptioperheet ry:n toiminnanjohtaja Elina Helmanen. Tervetuloa.
Kiitos.
Adoptioprosessi ei yleisen käsityksen mukaan ole tosiaan mikään kauhean yksinkertainen ja nopea prosessi. Tulevat nämä vanhemmat ja heidän tarpeensa ja taustansa selvitetään tarkasti ja onpa myös sitten näiden vanhempien omien toiveiden lisäksi pelissä myös tämän adoptiomaan säännöt ja vaatimukset. Mutta Elina Helmanen, miten tämä prosessi oikein etenee? Mitkä on ne vaiheet?
No ensin tietenkin, jos adoptio kiinnostaa perheellistymisen tapana, niin adoptioneuvonta täytyy käydä ja se on lakisääteinen ja sitä jokaisen kunnan ja kaupungin tarvii tarjota joko itse tai sitten ostettuna palveluna. Ja siitä lähtö ja oikeastaan sen voisin sanoa siinä mielessä, että jos adoptio niin kuin perheellistymismuotona kiinnostaa, niin kannattaa ottaa aika hyvissä ajoin siihen yhteyttä siihen omaan kuntaan ja kysyä sieltä niin kuin mahdollisuutta, että miten sinne pääsee. Ja kun jonot voi olla joskus pitkiäkin, että ennen kuin siihen pääsee.
Eli miten pitkiä esimerkiksi?
No se riippuu. Voi mennä niin kuin vuosikin, että pääsee neuvontaan, mutta se riippuu. Ja nyt mä en osaa sanoa, tietysti voi päästä nopeamminkin, että se riippuu niin kunnasta sitten.
Niin sä Pire oot ollut tämmöisessä jonossa.
Joo, meillä meni 3 kuukautta siinä jonottamisessa. Ja voin sanoa, että se oli oikeastaan mulle niin kuin se rankin pätkä koko tässä adoptioprosessissa, että jonotettiin siihen neuvontaan. Että se tuntui kauhean pitkältä ajalta, se 3 kuukautta.
Niin, että saa edes tietoa siitä.
Niin, että pääsee aloittamaan sen prosessin.
Niin, eli mitä siitä adoptioneuvonnasta, mitä siellä tapahtuu?
No siellä käydään tietenkin läpi sitten sitä vanhempien ensinnäkin niin kuin saa tietoa siitä, millaista niin kuin se adoptiovanhempana olo. Pirjo varmasti tähän osaa vielä paremmin läpikäynenä sitten vastata niin kuin vanhemman näkökulmasta, mutta siellä käydään niin kuin kummankin puolin, katsotaan niitä valmiuksia ja vanhemmuutta ja mitä se, niin kuin se adoptio tarkoittaa sitten siinä perheen niin kuin arjessa ja millaista. Niin ihan tällainen, vähän niin kuin vanhemmuuden tämmöinen kurssi, minkä vanhemmat käy.
Joo. Mä koin, että se oli hirveän hyvä, että siinä käytiin läpi meidän motivaatio, meidän edellytykset siihen ja siis oikeastaan siinä käytiin läpi koko meidän elämä. Että jossain vaiheessa jopa kirjoitettiin tämmöiset pienet elämäkerrat itsestä, käytiin läpi meidän perhe, meidän sukulaisuussuhteet, harrastukset, menot, tulot, meidän koti, meillä käytiin kotona katsomassa, minkälaista meillä on ja onko esimerkiksi rikosrekisteriä tai siis ihan kaikki.
Eli periaatteessa vähän tämmöinen oma elämäntapa tai hallintakurssikin tuli samalla käytöön.
Joo, ja kaikki tähtää siihen, että lapsi saisi niin kuin kodin. Että mennään niin kuin lapsi edellä, että lasta varten. Että varmasti tiedetään, että tulevilla vanhemmilla on niin kuin valmiudet kasvattaa tätä lasta ja antaa turvallinen ja rakastava koti.
Eli tämä adoptioneuvonta itsessään, tämä niin sanottu ensimmäinen vaihe, sisältää tapaamisia, ei vain yhtä tapaamista, vaan että se kestää sitten jonkin aikaa.
Se kesti meillä muistaakseni niin kuin 7-8 kuukautta. Et mun mielestä se on niin kuin puoli vuotta viiva vuosi.
Joo, jotain näin suurin piirtein.
Että se oli muistaakseni kerran kuussa käytiin siellä ja mä koin sen kyllä ihan siis miellyttävänä prosessina ja me oltiin hirveän motivoituneita siihen, että käydä siellä. Ja saatiin paljon tietoa ja hyvin asiantuntevaa palvelua.
No mikä on sitten se seuraava vaihe, kun adoptioneuvonta on käyty läpi?
No sitten tietenkin siitä tehdään se kotiselvitys ja siitä voi sitten hakea adoptiolupaa Valviralta, riippuen tietysti. Adoptiolupaa voi hakea, mutta kotiselvitykseenhän on sitten niin kuin se ikään kuin kelpoisuus, miten niin kuin vanhempana siihen on kirjoitettu kaikki sinällään, mikä sitten menee sitten, jos lähetetään paperit tähän kohdemaahan, niin se tulee mukaan siihen, että siinä kerrotaan ne motivaatiot, edellytykset ja kaikki nämä.
Ja sitten Valviraa lähestytään.
Sitten voi Valviralta hakea sitä adoptiolupaa, joo.
Sen verran mua jäi vielä kiinnostaa noissa käynneillä, että oliko siinä jotakin, Pirjo, sellaista, mitä sä olisit kuitenkin jäänyt kaipaamaan? Oliko siinä esimerkiksi mukana sellaisia ihmisiä, jotka on adoptoitu, tai oliko sulla jotain tämmöisiä vertaisperheitä, jonka kanssa sä olisit voinut keskustella niistä ihmetyksistä ja ajatuksista, mitä se herätti se asia sun mielestä?
Ei siinä vaiheessa ollut kyllä mukana, mutta mä en oikein kyllä osannut kaivata siihen muuta, että siinä oli ihan tarpeeksi niin kuin pureskeltavaa siinä, mitä me siellä käytiin läpi. Mutta hyvin niin kuin positiivinen muistikuva jäi siitä kaikesta ja vieläkin tuntuu, että se kaikki oli todella tarpeellista ja hirveän hyvä käydä läpi niitä asioita itsenkin kanssa. Että siinä kannattaa olla hirveän niin kuin rehellinen sekä itselle että sitten tälle palvelun antajalle, että
sä et siis kokenut Pirosta mitenkään pelotteluna, koska mä luin joitakin keskusteluja siitä, että ensimmäiset infot oli ollut kaikkien vaikeiden tilanteiden esille tuomista.
No joo, kyllä niissä on siitä vaikeiden tilanteiden esille tuomista, mutta sehän johtuu ihan vaan siitä, että kun niitä vaikeita tapauksiakin on. Ja tietysti halutaan valmentaa vanhemmat siihen, että pitkän odotuksen jälkeen saattaa käydä niin, että lapsi on vaikka sairas tai näin, mutta että ne tapaukset on kuitenkin hyvin, niitä on kyllä mun käsityksen mukaan hirveän vähän, että valtaosa adoptioperheistä elää hyvin onnellista elämää ja ihan semmoista tavallista suomalaisen lapsiperheen arkea.
No Elina, millaisissa tilanteissa ihmiset päätyy adoptioon? Tai onko siinä aina taustalla se, että on epätoivoisesti yritetty saada biologista lasta? Vai näkyykö siellä ihmisiä, jotka on vähän semmoisessa hyväntekeväisyysmielessä liikkeellä?
Varmaan ihmisillä on eri motivoituja, että minkä takia haluaa perheellistyä adoption kautta. Monella vanhemmalla varmaan, tai vanhemmilla on lapsettomuus taustaa, mutta osa sitten kokee, että tämä on just heille sopiva tapa perheellistyä. Että on hyvin vaikea, mikä se jokaisen niin kuin yksilöllinen halu perheellistyä on ja millä tavalla haluaa sitten sen perheen perustaa. Mutta on niin kuin usein on lapsettomuus taustaa vanhemmilla, kyllä.
Onko muuten, Elina, kun sä oot sieltä adoptioperheet rystä ja teillä on, te olette tavallaan mukana näiden vanhempien siinä koko prosessissa joka askeleella, niin millaista se on se tuki, mitä ihmiset kaipaa siinä ihan siitä alusta lähtien?
No me tarjotaan vertaistukea siinä mielessä, että me halutaan olla yhdessä siinä adoptiopolulla ja niin kun meillä on erilaisia vertaisryhmiä ja sitten ihmiset vapaaehtoisesti tietenkin vapaaehtoisuuden pohjalta kokoontuu. Että meillä on erilaisia ryhmiä ympäri Suomea, jotka osa on odottajia, jotka sitten niin kuin toisista, jotka kokee sitä samaa, niin saa apua ja vastauksia kysymyksiin tai ja pystyy sillä tavalla niin kuin ehkä helpottamaan sitä omaa tilannettaan, että jos odotuksessa menee tai on niin kuin jotain odottamisessa on kestänyt tai ihan mitä tahansa tai ilonhetkiä. Mutta osa tarvii ja haluaa vertaistukea, osa sitten taas ei tarvitse niin kuin, että eri vaiheissa. Mutta monelle niin kuin, meillä on semmoinen käsitys, että esimerkiksi odottajat ei välttämättä uskalla ehkä niin paljon, koska siinä on kuitenkin sitten semmoinen, että jos lähden mukaan ja sitten jos ei lasta saakkaan, että jos se jotenkin ei uskalla ehkä siinä odottamisvaiheessa ehkä vielä tulla niin mukaan. Mm. Et meillä on paljon niin kuin enemmän meidän tässä vertaistoiminnassa niin kuin perheitä mukana, jotka on jo lapsen saanut, mutta ihan yhtä lailla odottajille. Mutta siinä on varmaankin joku tämmöinen pieni kynnys sitten, että kun vielä sitä lasta ei ole saanut. Että
Pirjo, miten teidän läheiset kommentoi teidän päätöstä lähteä adoptioprosessiin?
No meillä on kyllä mennyt senkin puolesta hirveän hyvin, että lähisukulaiset, kenelle sitten niin kuin kerrottiin, mä en muista missä vaiheessa me kerrottiin, niin kaikki oli sitä mieltä heti, että ihan mahtava asia, että tervetuloa vaan. Että
sieltä tuli heti se tuki. Jännittikö teitä kertoa siitä? Oliko siinä minkälaista semmoista henkistä
painetta? Ei oikeastaan, lähinnä niin kuin oli sellainen todella iloinen fiilis, että saa kertoa tänne, että me ollaan tehty tämmöinen päätös, että me halutaan adoptoida lapsi. Halutaan lapsi meidän perheeseen.
Tässä prosessiaikana tekin olette varmaan, Pirjo, paperin jos toisen täyttäneet ja lomakkeita aika tavalla. Tuntuuko ne jossain vaiheessa hankalilta? Mä oon esimerkiksi kuullut siitä, että on joku tällainen lomake, missä on lueteltu lukuisia sairauksia, joista sitten voidaan ruksia, että mihin on valmis ikään kuin, että mitä on valmis vastaanottamaan, että mikä sairaus sillä lapsella voi olla. Niin oliko sun mielestä esimerkiksi sellaisen täyttäminen haastavaa, tai en tiedä sun lääketieteellisestä taustasta, mutta jollei niitä sairauksia
ei
tunne.
Ei ole lääketieteellistä taustaa. Se oli ehkä se pahin paperi, tämä nimenomainen paperi, missä käydään läpi, että esimerkiksi, että onko valmis ottamaan vastaan vammaisen lapsen. Mutta se nyt vaan on täytettävä, ei sille voi mitään, että kun on myös ihmisiä, jotka haluavat ottaa vammaisen lapsen vastaan. Että se oli se vaikein paperi, mutta muuten muistelen, että meillä meni sitten, kun meille Interpedia oli meille tämä kansainvälisen adoption palvelunantaja, niin sieltä ilmoitettiin, että nyt olisi teillä aika kasata nämä paperit että tuokaapa sinne tänne kiireen vilkkaa, niin meillä meni 2 viikkoa siihen. Että se oli aika nopea prosessi sitten kuitenkin.
Elina, miten te olette siellä adoptioperhetäryssä, oletteko joutuneet toimimaan lomaketäyttäjien apuna?
No ei sen aikaan, mitä mä olen ollut, niin ei olla kyllä lomakkeita, mutta kyllä tietenkin, jos on tullut kysymyksiä, niin ollaan autettu sen, mikä ollaan pystytty ja sitten ohjattu ehkä joillekin, mitkä tietää enemmän. Adoptiokuraattori on tämmöinen hyvä, mistä voi kysyä oikeastaan luottamuksella kaikki asiat ja tämmöinen puhelinpalvelu. Mutta ei olla oltu lomakkeiden täytteenä, mutta kyllä niinku tukena ollaan, missä tarvitaan.
Sitten riippuu myös siitä maasta, että mistä adoptiolasta toivotaan. Eri maissa on erilaisia vaatimuksia. Että me haettiin lasta Etiopiasta. Me päädyttiin siihen, kun me mietin. Meillä oli siis ihan sama, että mistä. Meillä ei ollut minkäänlaisia toiveita, erityistoivetta maan suhteen. Ja sitten me mietittiin, että mistä me voitaisiin saada lapsiin niin kuin mahdollisimman nopeasti. Ja katseltiin niitä kriteerejä ja muuta. Ja sitten me päädyttiin Etiopiaan ja sitten sen suhteen kävi aika hyvin, että se tapahtui sitten aika nopeasti loppujen lopuksi.
Niin millaisia eroja siinä voi olla siinä hankinta-ajassa riippuen maasta? Onko ne oikeasti suuriakin?
No se riippuu tietenkin varmaan maasta, mutta se riippuu myös perheistä. Että se ei ole tämmöinen, että jonossa ensimmäinen, vaan niin kuin kelle lapselle mikäkin perhe siellä on niin kuin sopivin. Että sit on vaikea sanoa, että kuinka paljon menee aikaa. Että se.
Niin, ja ne maissakin ne käytännöt vaihtelee ja sitten voi olla, että lapsia ei ehkä ole sitten. Tai jotenkin tuntuu, että kyllähän niitä aina on. Mutta syystä tai toisesta joissain maissa se jono kasvaa. Ja lasten saaminen sieltä tyrehtyy joksikin aikaa. Et voi olla, että esimerkiksi että oman maan omat sisäiset adoptiot, sisäisten adoptioiden määrä kasvaa.
Onko näissä maissa jotain kiintiöitä, että kuinka monta lasta sieltä voi suomalainen adoptiohakija vuodessa, tai että kuinka monta suomalaista perhettä voi esimerkiksi jostakin maasta lapsia hakea?
On kiintiöitä, mä näin muistelisin, kun mä tätä palvelunantajaa, mutta muistan, että Pelastakaa lapsilta oli tässä näin juuri vähän aikaa sitten tuli, oli nyt muista kyllä maasta, missä oli niin kuin kiintiöitä lisää tai paikkoja.
Kuinka paljon, mä en tiedä, onko tästä mitään tarkkaa tilastoa, mutta onko sulla Elina käsitystä siitä, että kuinka paljon erityislapsia adoptoidaan tänä päivänä Suomeen?
No ei mulla ei ole käsitystä siitä tilastoista, mutta sehän niin kuin puhutaan, että tulee vähän vanhempia lapsia nykyään ja erityistarpeisia. Se, mä en nyt osaa sanoa, kuinka paikkansa pitävä sinällään, mutta johtuen siitä, että monet lapset monissa näissä kohdemaissa on esimerkiksi lastensuojelu parantunut siellä ja niin kuin kansainvälisen adoption se periaatteiden mukaan, niin ensin pitää yrittää lasta sijoittaa sinne kotimaahan.
Niin mä ymmärsin, että Thaimaa on esimerkiksi yksi tämmöinen maa, jossa.
Joo, että on se, että niin kuin vähän vanhemmat lapset ja erityistarpeisemmat on se, mikä niin kuin osuus kasvaa.
Vielä palatakseni näihin palvelun tarjoajiin, joista tässä on jo ollut muutaman kerran mainintaa, niin minkä tahojen kautta Suomesta siis näitä lapsia haetaan?
Interpedia ja Pelastakaa lapset ry. Helsingin kaupunki teki aiemmin palvelunantoa, mutta on lopettanut.
Miksi niitä on näin vähän? Siis 2 eri tahoa, joiden kautta adoptiota voidaan.
Ne on myös vähentynyt hirveästi adoptiot nyt viime vuosina.
On vähentynyt, joo, ja heille on myönnetty se lupa tehdä palvelun, niin kuin adoptiopalvelun antaa.
Onko se riittävää?
Ei, mun mielestä niitä pitäisi olla paljon enemmän. Mielestäni pitäisi adoptoida paljon lapsia ja varmasti on halukkaita myös. Niin. Mutta että
varmaan maitakin voisi tai sillä tavalla olla.
Niin, montako maata siinä nyt ylipäänsä on? Muistatteko te tämmöistä lukumäärää?
Onko niitä 10 vai 11? Mä en nyt ihan rehellisesti sanoa muista.
Mä en osaa sanoa.
Mutta niitäkin tosiaan on aika vähän niitä maita. Jotenkin nimenomaan mulla on ollut, kuten tuossa alussakin sanoin, niin sellainen käsitys, että maa kuin maa, niin kyllä sieltä voi niinku, adoptiolasta lähteä hakemaan, mutta siis näin ei ole. Ei. Niitä on vähän.
Niin, niiden kanssa, mistä on tehty tämmöinen sopimus sitten. Mm.
Osaatteko te sanoa, mikä vaikuttaa siihen, että kenen kanssa niitä sopimuksia tehdään? Millaisia asioita siellä on taustalla? Onko teillä siitä käsitystä?
Nyt ei kyllä riitä tiedot tähän. Mm.
Sä Elina tuossa mainitsit sen, että lapset saattaa olla vanhempia kuin aikaisemmin, kun ne tulee Suomeen. Mikä se on se keski-ikä? Eli enää ei pieniä vauvoja ei niin paljon tule, mutta siis niin kuin puhutaanko päiväkoti-ikäisistä, kouluikäisistä?
Siis käsittääkseni suurin osa, tämä on ihan mun tämmöinen, mutta musta tuntuu siltä, että suurin osa haluaisi toivoa, niin kuin mitä pienempi lapsi, niin sen niin kuin toivotumpi. Että ihan vauvoja tai korkeintaan leikki-ikäisiä. Että esimerkiksi meillähän kävi näin, että me saatiin adoptiolupa 2-4-vuotiaaseen, mutta me tässäkin mietittiin sitä, että tiedettiin, että sen ikäisiä saa odottaa kamalan pitkään. Niin me ajateltiin, että no jos me vähän nostetaan sitä ikätoivetta, niin menisikö tämä nopeammin. Niin meille tuli sitten 5-vuotias tytär sieltä. Haettiin kotiin, tulee itse asiassa lauantaina tulee tasan 7 vuotta, sitten kun tultiin hakumatkalta. Niin se kävi sitten aika paljon nopeammin tämä koko prosessi. Että luulen, että se vaikutti ainakin jonkin verran ikätoiveen nostaminen.
Minkälaisia muuten, mitä toiveita teidän täytyy laittaa? Maatoive, ikätoive, mitä kaikkea kysytään?
Ei kai muuta. Sitten kysytään sitä, että miten esimerkiksi, että onko valmis ottamaan lapsen, joka on jotenkin esimerkiksi vammainen tai jolla on joku pitkäaikaissairaus tai vaikka sulkihalkio tai tämmöisiä, mitä voi parantaa. Et ei siinä muuta. Et sitten se on palvelunantaja, joka miettii, että mikä olisi lapselle paras perhe. Että nimenomaan niin päin, että lapselle haetaan perhettä, eikä perheelle lasta.
Täällä itse asiassa ehkä vähän tätäkin aihetta sivuten on kuulijat osallistuneet tähän keskusteluun. Me tuossa alussa puhuttiin siitä, että se on tällainen yksi vaihtoehtoinen tapa saada lapsi tämä adoptio, mutta täällä on siihen heti sanottu, kuulkaas tyttäret studiossa, ei se adoptio ole mikään toisenlainen kiva tapa hankkia lapsi. Taustalla pitää olla aina lapsettomuus, mutta siis sitten sama hengenveto, täällä on myös kommentoitu sitä, että on myös niitä, hyväksytään hakijoiksi myös vanhempia, joilla on jo biologisia lapsia. Eli adoptioon lähdetään halusta saada lapsi, ei maailman pelastumisajatuksin, se on täysin väärä lähtökohta.
Niin Elina,
mitä sä ajattelet, että kuinka paljon on niitä, kenellä on jo omia biologisia lapsia, mutta lähtevät sitten vielä, onko teidän asiakkaina sellaisia?
No, meidän jäseniä on kyllä sellaisia jo, on, joilla on biologinen lapsi ja sitten halunnut hankkia lapsen adoptoimalla tai sitten, että on jo niin kuin ensin adoptoitu ja sitten tullut biologinen lapsi vielä, että ihan löytyy. Mm. Se, että kotimaan adoptioissa pitää olla tahatonta lapsettomuutta taustalla, että voi adoptoida niin kuin kotimaassa, mutta kansainvälisissä adoptioissa ei.
Okei, okay. Tiedätkö se syytä tähän?
No en tiedä mitään semmoista, mitä nyt niin kuin virallisesti, mutta varmaan niin kuin, en osaa tähän niin kuin sanoa virallista syytä, mutta näin kuitenkin on. Sitten ehkä siinä on haluttu sitten, nyt tulee tämmöinen oma mutu, että kotimaan adoptioissa sitten, että pystytään niin kuin niille perheille, jotka ei pysty saamaan sitten muuta kautta lasta, niin tavallaan kotimaan lapset kotimaasta adoptioon vapautuvat sitten menee, niin kuin pystyy heille tai heidän kauttaan perheellistymään.
Onko nämä, jos on ennestään sitten siinä perheessä näitä lapsia, biologisia lapsia tai vaikka adoptiolapsiakin, niin minkä tyyppinen se on se sitten siinä kohtaa jotenkin se, onko se helpompaa ikään kuin ottaa sinne uusi jäsen perheeseen ja lähteä, kun sitten, miten Pirjo esimerkiksi ajattelet, että jos ei ole sellaista taustalla, niin että onko jotenkin, oliko se sellainen kiintymyssuhteen muodostaminen jotenkin haastava?
No meillä, musta tuntuu, että se kiintymyssuhde lähti muodostumaan niin kuin ihan saman tien. Että sekin meni niin kuin aivan todella loistavasti, että mä sitä niin kuin päivittäin jopa vieläkin niin kuin hämmästelen, että miten tämä on mennyt kaikki niin hienosti. Ja kiintymyssuhde onnistuneesti kaikki tapahtui.
Hei, mutta tässä vaiheessa lähetystä otetaan puhelinsoitto. Meidän pitäisi saada puhelimen päähän 33-vuotias mies, joka tuossa 80-90-luvulla saapui Suomeen pohjoiskarjalaiseen perheeseen Kolumbiasta. Hyvää keskiviikkoa, Pietu Korpelainen.
Oikein hyvää ja aurinkoista ja kevättä keskiviikkoa.
Hei, sun tarina alkaa kolumbialaisesta lastenkodista. Tiedätkö sä, miten sä sinne jouduit?
Joo, eikö se alkaa vähän aikaisemmin. Mä oon syntynyt hyvin köyhällä alueella, köyhään perheeseen. Mun biologinen äiti on ollut 14-15 siihen vaiheeseen, kun mä oon syntynyt. Ja niin kun sen version mukaan, mitä mä oon kuullut, niin hänellä on oikeastaan annettu kaksi vaihtoehtoa. Joko tehdä abortti tai sitten synnyttää lapsia ja lähteä sen kanssa kadulle. Ja nämä on ne lähtökohdat, mistä on lähdetty.
Niin, Kolumbiassa käytiin silloin 80-luvulla sisällissota ja voin vaan kuvitella, että se lastenkoti ei ehkä ollut semmoinen luksuslukaali, jossa te saitte temmeltää, miten sattuu ja leluja ja leikoja oli kaikille jaettavaksi. Millaiset sun tulevaisuuden vaihtoehdot silloin oli tai mahdollisuudet elämässä?
Joo, leluja ja leikoja ei kyllä ollut varmasti kaikille. No köyhällä alueella sisällissodan runtelema maa, niin kuin sä sanoit, niin kyllä se aika karua meininkiä on. Et siinä vaiheessa, kun mun biologinen äiti on vienyt mut lasten kotiin, niin lapsilla on joitain vuosia aikaa siellä lastenkodissa olla. Sitten kun sieltä kasvetaan ulos, niin siellä on oikeastaan mahdollisuuksia lähteä kadulle ja yrittää jotenkin rikollisuuden tai prostituution kautta niin kuin tienata vähän rahaa. Tai tietysti sisällissodan runtelemassa maassa, niin liittyä johonkin osapuolen joukkoihin. Ja sitten on pieni osa porukkaa, jota kohtaan niin käsittämätön onnia saa ikään kuin uuden mahdollisuuden elämään.
Muistatko sä yhtään sitä tilannetta, kun sulle kerrottiin, että sut adoptoidaan?
En muista. Mä oon tullut Suomeen pikkusen alle 2-vuotiaana. Mulla ei ole niin semmoista mielikuvaa tai muistokuvaa siitä, että tämmöistä olisi kerrottu. Tai en varmaan en olisi pystynyt ymmärtämäänkään siinä vaiheessa, mitä se tarkoittaa.
Muistatko sä siitä sun lapsuudesta? No okei, sä oot ollut todella pieni, mutta Kolumbiassa mitään?
No mä en muista, että siinä vaiheessa, kun mä oon tullut siitä Suomeen, niin mun vanhemmat on sitten niin kuin kertonut ja saduttanut mulle niin kuin sitä, että mitä tässä on tapahtunut ja mistä sä oot tullut ja missä sun juuret on. Et ehkä ne muistikuvat liittyy valokuviin ja sitä kautta niin kuin sit semmoisiin niin kuin mielikuviin, mutta ei mulla niin kuin Kolumbiasta ihan oikeastaan minkään näköisiä mielikuvia tai muistokuvia on.
Niin missä kohtaa siis sun vanhemmat alkoi niin kuin valottaa sun historiaasi sulle?
No mä luulen, että se on aika lailla heti alusta asti, koska siis kun mä oon tullut Suomeen, mä oon tullut just päivälle 2-vuotiaana, kielellinen kehitys on niin kuin semmoisessa aika strategisessa vaiheessa. Mulle on puhuttu jatkuvasti karjalan murteella, joka ikinen asia. Et varmasti siinä ohessa jo heti on lähdetty niin kuin kertoa niitä juttuja. Ja niin kuin mä sanoin, niin meillä oli kotona semmoinen kansio, missä oli valokuvia ja niin kuin siltä matkalta, kun mun isä on käynyt hakemassa mun Kolumbiasta ja aina sinne asti, että mä oon päätynyt Suomeen Tohmajärvelle.
Eli onko se sun mielestä ollut hyvä juttu, että ihan alusta asti sä oot tiennyt, mikä on homman nimi, että ei ole yritelty ikään kuin odottaa jotakin sopivaa hetkeä, milloin nämä uutiset kerrottaisi?
Niin, no kyllähän mä tietysti hieman eri värinen on ehkä.
Sä et ollut perustohmajärveläinen.
Joo, että se ei tule silleen niin kuin really, mutta siinä on ollut oikeastaan aika hyvä tasapaino. Et siitä on niin kuin puhuttu, siitä ei tullut missään vaiheessa mikään tabu, mutta mä en koskaan muista, että mua olisi esimerkiksi puhuteltu tai esitelty vieraiden ihmisille, että tässä on meidän adoptiolapsi, vaan mä oon aina ollut yksi lapsista. Ja se on ehkä niin kuin muodostunut semmoisen mielenkiintoisen tasapainon, että ei ole päässyt tulemaan tiedätkö, semmoista niin kuin identiteettiä adoptiolapsena niin kuin liian vahvana.
No miten toi kolumbialainen temperamentti, miten se sopii sinne karjalaiseen kulttuuriin?
Niin, no ainakin se on iloista ja äänekästä. Kyllä se varmaan ihan hyvin sopii, hyvän kompon. Tietysti pitää muistaa, että 80-luvulla ei vielä ihan hirveästi ollut adoptoituja. Muistaakseni joskus 70-luvun puolessa välissä on ollut ensimmäisiä adoptoituja niin kuin ylipäätänsä Suomeen. Olen ollut tietysti varmasti semmoinen ihmetyksen kohde ja varmasti sillä tavalla silmiin pistänyt vaaleja pellaava tukkaista ja sinisilmäisten lasten joukossa, mutta en mä tiedä, ihan hyvin sinne on istunut mukaan.
Koitko sä itse sitten koskaan häpeää siitä? Miksei mulla ole vaaleat hiukset ja siniset silmät?
Mä ehkä sillä tavalla kokenut häpeää, että ehkä siinä mun vanhemmat onnistui jotenkin semmoisen positiivisen psykologian kautta vahvistamaan niin kuin ehkä semmoista tavallaan, että jos mulla ei ole jotain ominaisuutta, niin se mikä mulla on, niin se on makeata ja ainutlaatuista. Ja ehkä sen takia sit ei ikinä ole myöskään niin kuin myöhemmin matkan varrella niin kuin tavallaan semmoista rasistiset huutelut ja kuittailut oikein niin kuin ehkä päässyt edes niin kuin mitenkään pintaa syvemmälle. Niin.
Mutta sä oot silti kokenut rasistisia huuteluja.
On. Kyllähän mua on niinku neegeriksi huudeltu vaikka missä ja vaikka ketkä. Mut sekin on jotenkin sit tavallaan ehkä niinku sitä tarkastelee niin eri näkökulmasta. Tiedätkö, mä oon latinalaista Amerikasta. Mä oon ihan niinku pesukestävän latinon näköinen. Ja sitten tavallaan ehkä mä en miele, että se jotenkin niinku liittyy suoraan siihen N-sanaan. Niin tavallaan, tiedätkö, se on ehkä ollut enemmän huvittavaa. Mutta en mä oikeastaan sitten semmoiseen niinku huutelun lisäksi ole hirveän paljon törmännyt semmoiseen syrjintään. Tietysti koska mun nimihän on hyvin suomalainen, niin sekin varmaan vaikuttaa, että missään työhaastattelussa tai muualla ei ole semmoisia ennakkoluuloja tullut vastaan.
Miten sä, ootko sä puhunut sun vanhempien kanssa, että miten he koki sen, oliko se heille ahdistavaa tai jotenkin inhottavaa se, että he joutu pelkää sun puolesta, että miten suhun suhtaudutaan?
Ehkä on tietyllä tavalla niin kuin valmistanut niin kuin aika lailla niin kuin siinä samalla, kun on menty eteenpäin. Niin kuin mä sanoin, niin mun omalla kotikylällä mä en oikeastaan ihan siis juurikaan ole kokenut minkäännäköistä niin kuin syrjintää tai rasismia osaksi. Että päinvastoin, niin kuin, että se jotenkin varmaan siihen juurtumiseen on vaikuttanut tosi paljon, että se sosiaalinen niin kuin kehys siinä ympärillä on ikään kuin ottanut omaksensa. Että sitten ehkä voimakkaimmat on tullut sitten niin kuin myöhemmällä iällä ja sitten tavallaan myös on niin kuin ehkä itse sanavalmis ja sillä tavalla niin kuin pystyy itsekin vastaamaan niihin huuteluihin ja myös niin kuin sitten jotenkin prosessoimaan myös itse. Ei se ole oikeastaan meillä missään vaiheessa ollut semmoinen tietty pelko, että sä et voi mennä tonne tai sä et voi liikkua tuolla.
Tuliko sulle jo missään vaiheessa elämää jotenkin semmoista isoa tarvetta tietää, että hei, mistä mä oon kotoisin, mitkä ne on ne mun juuret ja ketkä ne on ne mun biologiset vanhemmat?
Varmaan murrosiän paikkeilla. Mä huolen, että se on niin kuin aika monella adoptiolapsella, että siinä rupeaa hakemaan sitä omaa itsenäistä identiteettiä ja kuka mä oon ja mistä mä tuun. Tietysti mulla ehkä vaikuttaa sillä tavalla, että mä jotenkin osaa ajatella niin kuin esimerkiksi vaikka mun biologista isää. Hänestä ei ole mitään tietoa yhtään missään papereissa. Mun biologisesta äidistä on niin kuin häviävän vähän ja tietysti niin kuin mä sanoin, sota ja köyhällä alueella, niin en mä tiedä, että onko hän enää edes elossa. Et sillä tavalla ehkä niin kuin semmoisiin omiin biologisiin vanhempiin ei välttämättä niin jotenkin olen miettinyt, että onkohan mulla, kummankohan silmät mulla on tai näin poispäin. Mutta kyllä se kulttuuri kiinnostaa tosi paljon. Se varmaan myös ehkä selittää itselle aika paljon semmoisia juttuja, mitä ehkä se karjalainen kulttuuri ei pysty selittämään omassa käytöksessä.
No sä oot, Peetu, itse nykyään kolmen lapsen isä. Miten paljon sä mietit sun omia juuria silloin, kun susta tuli isä?
No sehän on aina semmoinen jotenkin elämää muuttava positiivinen kriisi, kun tulee lapsia. No joo, kyllä kaikki mun lapset on tummatukkaisempia ja ruskeen silmäisempiä kuin mitä sanotaan niin kuin semmoiset keskivertosuomalaiset lapset. Ehkä just niissä sanotuksissa, että vaikka, että mistä, miksi mä näytän esimerkiksi erilaiselta kuin heidän äitinsä. Ja että mistä se johtuu ja mistä mä oon tullut ja näin poispäin. Lapsille se on totta kai hirveän mielenkiintoista ja semmoista jotenkin niin kuin seikkailua, kun niitä asioita jutellaan ja käydään läpi. Ehkä se on ollut enemmän rikkaus kasvatuksessa, kun taas sit, jos ajatellaan, että se, joku voi kokea sen ikään kuin sellaisena taakkana ja häpeänä asiana, että anteeksi, että olen välittänyt teille tällaista.
No kysyttiinkö sulta esimerkiksi neuvolassa silloin jotain, että hei, että minkälaisia perinnöllisiä sairauksia sulla on suvussa?
Joo, nämä on ihan klassikkokysymyksiä. Näitä on moneen otteeseen ja monessa paikassa kysytty ja eihän mulla ole mitään hajua. Se voi olla ihan mitä vaan, tai sitten ei ole mitään. Niissä hetkissä ehkä niinku voisi kokea tietyllä tavalla juurettomuutta, mutta en mä tiedä. If it's funny later, it's funny now. Ei mulla ole mitään hajua.
Kuulostaa, että sulla on nyt aika tämmöinen positiivinen ote tähän hommaan kuitenkin, Pietu. Mutta miten, onko se ollut rikkaus? Koetko sä niin nyt 33-vuotiaana, että tämä on kyllä kaiken kaikkiaan ollut hyvä asia?
On varmasti niin kuin monella eri tasolla. Ihan vaan jos mä mietin, että tavallaan jos mua ei olisi adoptoitu, niin en mä tiedä, tuskin mä olisin enää edes elossa, tai jos olisin, niin mitä kaikkea mä olisin joudunut tekemään elossa pysyäkseni. Totta kai se on sillä tavalla rikkaus. Mulla on ihan erilaiset niin kuin mahdollisuudet niin kuin adoption kautta elämään ylipäätään ollut. Ja on se tietyllä tavalla myös niin kuin rikkaus, että se on myös semmoinen niin kuin oma spesiaali juttu. Ja sitten muutamia ystäviä, ketkä myös on adaptoitu, niin se on aina semmoinen niin kuin yhdistävä linkki. Ja mä luulen, että siinä on aika paljon tekemistä, niin kuin mun vanhemmat on tehnyt tosi hyvää työtä sen kanssa, että he on niin kuin tavallaan puhunut mun erilaisuudesta mun vahvuutena. Ja se niin kuin varmasti on tuonut sitten semmoista kaikua, että myös osaa adoptiota tarkastella niin kuin semmoisena positiivisena juttuna omalta kohdalta ja muutenkin.
Millaisia terveisiä sä haluaisit vielä, Pietu, lähettää adoptiota harkitseville tai adoptioprosessissa oleville tuleville vanhemmille näin niin kuin oikeasti lapsen näkökulmasta?
No, adoptioprosessi, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin se on niin kuin todella syväluotaava. Se voi olla todella kipeä, todella pelottava ja haastava. Mutta jos on semmoinen unelma, että haluaa adoptoida lapsen, niin hanging there. Onhan se ihan mieletön juttu, että sä pystyt antamaan ikään kuin toisen mahdollisuuden elämään jollekin lapselle. Ei muuta kuin vaan niin kuin kaikkea hyvää ja jotenkin viisautta ja voimia siinä prosessin aikana. No mun äiti on aina kertonut sitä, että miten niin kuin jotenkin pitkä prosessi tuntui yhtäkkiä niin kuin ihan yhdentekevältä, kun hän sai eka kertaa mut syliin. Niin kyllä se palkinto sieltä tulee. Hang in there.
Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta, Pietu Korpelainen, ja loistavaa keskiviikkopäivän jatkoa.
Kiitos.
Yle Puhe. Nosto.
No mites naiset täällä studiossa? Mä huomasin, että Pirjo, sä ainakin kirjoittelit jotakin tuohon papereihin ja kyllä täällä päät nyökkäili ja vähän ehkä kostui silmäkulmatkin. Elina Helmanen, Pirjo Lankinen, minkälaisia ajatuksia tuo Pietu Korpelaisen puhe tuossa äsken?
No voi, oli aivan ihana kuulla. Hyvää jatkoa, Pietu. Oli siis ihan mahtavaa. Mitä mä kirjoitin tässä, niin tämä liittyi siihen aikaisempaan palautteeseen. Mua jäi vähän kiusaamaan, kun siellä sanottiin, että hyväntekeväisyys ei saa olla motiivi adoptoida, niin se pitää kyllä aivan paikkansa. Se ei voi eikä saa olla motiivi. Et yksi asia siinä on, että lapsi joutuisi silloin olemaan kiitollisuuden velassa. Ja siitähän tässä ei ole kysymys.
Adoptio aina sitä lapsen edustajat tavallaan mun mielestä vanhemman halusta saada niin kuin lapsi. Et siinä, että minä haluan nyt perheen perustaa. Mm-hmm. Että ei sellaista nimenomaan mikään tämmöinen haluan auttaa nyt. Jotakin. Mutta siis tuli hyvä mieli. Tämä oli just sitä adoption iloa ja ihanaa. Oli niin kuin,
ja kyllä se tuntuu olevan, että Pietu oli sitä karjalaisuuttakin varmaan jonkun verran omaksunut itseensä.
Kyllä. Ja varmaan hyvä kombo tuollainen etelä-latino ja karjalaisuus. Se on varmaan hyvä kombinaatio.
Ja toi oli kiva kuulla kanssa, että hänellä on ollut, niin kuin, on alusta asti on puhuttu siitä adoptiosta perheessä avoimesti. Itse ollaan toteutettu sitä ihan samaa, ja toisaalta lapsi oli jo pikkusen vanhempi, kun tuli, niin hänelle oli siellä syntymämaassa tosi hienosti selitetty asia, että se ei ole niin kuin mikään salaisuus, eikä.
Niin onko Elina, kuinka paljon teiltä kysytään apua esimerkiksi siihen, että miten lapselle puhua niistä juurista?
Tulee missä jonkun vaiheessa? Verran varmasti niin kuin kyselyjä, mihin sitten meiltä vastataan, mutta sitten niin kuin sanoin sitä adoptiokuraattorista varmaan myös soitetaan hänelle, ikään kuin kysytään sieltä sitten. Ja mä luulen, että niin kuin, jos on jotain vertaisryhmiä, niin sosiaalisessa mediassa tai sitten on ihmisiä, jotka kokoontuu keskenään, että siellä niin kuin näitä asioita yhdessä voidaan pohtia.
Niin, sosiaalinen media on varmaan tässäkin asiassa ollut jonkinlainen ratkaisu tällaiseen vertaistuen saamiseen ja siihen, ja sitä varmaan käytetään. Onko teillä Elina sellaisia kokemuksia?
No ainakin on niin kuin erilaisia ryhmiä, missä ihmiset on niin kuin esimerkiksi, missä eri maittain, esimerkiksi Etelä-Afrikan perheet tai tämmöiset ja siellä. Ja sitten on erilaisia niin kuin nettichatteja, missä voidaan sitten käsitellä, ei ehkä niinkään, että on maittain, vaan on murrosikä lapsella tai odotus ja tämmöisiä eri niin kuin verkko.
Sitten esimerkiksi meillä on tämmöisiä maatapaamisia.
Mm, kyllä.
Kerran vuodessa esimerkiksi Etiopian adoptioperheet kokoontuu. Sitten on lapsi käy vuosittain tämmöisellä adoptoitujen kesäleirillä, mikä on hänelle hirveän kiva ja hän tykkää valtavasti ja tärkeää. Hänellä on hirveän paljon ystäviä sekä biologisia lapsia että sitten adoptoituja lapsia, mutta se adoptioleiri on sellainen, että hänen mukaansa, että siellä ei ainakaan tarvitse kenellekään selittää omaa taustansa. Että se on kaikille niin kuin selvää, että hyvää vertaistukea.
Niinpä.
Nostossa siis keskustellaan tänään adoptiosta ja vieraana meillä on Kotikadustakin tuttu näyttelijä Pirjo Lankinen, jonka tytär on syntynyt Etiopiassa ja adoptioperheet ry:n toiminnanjohtaja Elina Helmanen. Mennään nyt siihen jotenkin tarinaan. Äsken kuultiin Pietu Korpelaisen tarina, mutta Pirjo, millainen päivä se oli, kun te lähditte hakemaan teidän tytärtä?
Se oli jännittävää. Me matkustettiin Addis Abebaan, Etiopian pääkaupunkiin. Ja ensimmäiset 2 päivää me siellä tutustuttiin kaupunkiin. Käytiin museoissa ja käytiin kaupungilla ja käytiin katselemassa maisemia ja tehtiin ostoksia. Ja sitten 3. päivänä me päästiin sitten tänne lastenkotiin vierailulle ja siellä sitten tapahtui ikään kuin tämä meidän synnytys, että siellä me tavattiin meidän lapsi ensimmäistä kertaa ja sittenhän siitä lähti meidän mukaan. Ja sitten me vielä vietettiin Etiopiassa semmoisessa pienemmässä kaupungissa, Debretsaitissa, viikko. Että se oli semmoinen tavallaan niin kuin puolivälin pysäkki, niin kuin, että ollaan hänen syntymämaassaan vähän aikaa ja sitten matkustettiin Suomeen ja siitä on tosiaan nyt se 7 vuotta. Ja tämä on ollut kyllä niin semmoinen ilon ja onnen täyttävä matka, että mä kyllä uskallan suositella adoptiota kaikille. Niin kuin toi Pietu sanoi tuossa, että hang in there, että koettakaa kestää, että kyllä se prosessi on sen arvoinen, että vaikka se olisi kuinka pitkä ja vaikea, niin kyllä se palkitsee sitten.
Oliko teillä muuten teidän tyttären kanssa yhteistä kieltä silloin, kun te haitte?
No sillä tavalla me oltiin opeteltu, meillä oli semmoinen pieni lista amharan kielisiä, amharan kielen sanoja, tämmöisiä ihan niin kuin, että vesi ja vessa ja näin, että nukkua ja tota, perussanastoa ja sitten tota, niitä ja elekieltä sitten käytiin esiin. Mutta sitten saman tien me myös alettiin puhumaan hänelle suomea. Että hän puhui sitten ihan ensimmäiset sanat suomea jo siellä ja tota, se kielen kehittyminen, se on ihan käsittämätöntä, miten nopeasti se tapahtuu. Et pari kuukautta meni, niin tämä amharan kieli jäi pois ja hän puhui suomea.
Se on hämmästyttävää. Onko hänellä sitten vielä mukana nämä kotimaansa kielet elämässä,
no,
vai
ei.
Onko ne ihan unohtunut?
Ne on aika tavalla unohtunut, että me ollaan sitä joskus tarjottu, että haluaisit sä vähän opiskella tai muistella, mutta tota ei ainakaan vielä ole semmoista. Mutta että hän oli jo 5-vuotias, että hänellä se kieli oli kehittynyt, että kyllä ne siellä jossain aivojen sopukoissa varmasti on. Että tota, katsotaan.
Jossain vaiheessa niin, alkaa ehkä kieliopinnot.
Niin, innostuu.
Hei, nyt kun sukupuolineutraalin avioliittolain astuttua voimaan, niin myös homoparit saavat adoptoida, niin miten Elina, onko sulla käsitystä siitä, että miten se ja käytännössä onnistuu?
No, tietysti prosessi on aivan sama kuin kellä tahansa muullakin parilla, mutta nyt jos ottaa esimerkki niin kuin muista Pohjoismaista, joissa on pidempään ollut tämä voimassa, niin toistaiseksi Tanska taisi olla ainoa maa, missä on samaa sukupuolta oleville pareille onnistunut KV-adoptio. Toki kotimaa-adoptioita on ollut nyt, on Tanskassa ja olisiko Ruotsissa ollut, mutta että Tanskassakin on tullut vuoden 2010 jälkeen kerran vuodessa samaa sukupuolta oleville parille lapsiadoption kautta, KV-adoption. Että
matkaa vielä.
Matkaa ja ketkä niin kuin kontaktimaista, niin Etelä-Afrikka ja Kolumbia on ehkä ainoat, tai on tällä hetkellä ainoat, joista pystyy niin kuin samaa sukupuolta oleville parille. Mutta ihan yhtä lailla siinä se vanhemmuus punnitaan, niin kuin, mutta
samalla tavalla.
Samalla tavalla, joo. Niin, mutta että jos vertaa Pohjoismaisiin, mikä mun mielestä on aika hyvä viitekehys myös meille, niin ehkä tässä ei heti ainakaan mitään suurta määrää tule.
Hei, tässä on vilahellut keskustelun lomassa paljon myös tämä kotimaan adoptio. Miten se prosessi eroaa sitten ulkomaalta adoptoitavista?
Prosessina sinällään ihan adoptioneuvonta, adoptiolupa. No esimerkiksi se puuttuu siitä. Monet niin kuin näistä kohdemaista, KV-adoption kohdemaista vaatii adoptiovalmennuksen käytäväksi. Ja sitä ei niin kuin kotimaan adoptioprosessissa olevilla, mutta ihan yhtä lailla sama lupa haetaan, tai neuvonta ja lupa, että siinä mielessä.
Vuonna 2012 Suomessa mahdollistettiin myös tämmöinen avoin adoptio, jossa siis biologinen perhe ja adoptioperhe pitävät kuitenkin edelleen yhtä, eli niitä siteitä ei katkaista. Elina, millaisessa tilanteessa tämä avoin adoptio on mahdollisuus?
No se varmaan on monenlaisissa tilanteissa mahdollisuus. Se voi olla ihan, jos harkitaan tai biologinen vanhempi harkitsee, että haluaisin luovuttaa niin kuin vaikka vastasyntyneen niin kuin adoptioon, mutta kuitenkin jollain lailla, että siinä pystyy säilyttämään sen yhteyden, mutta ei halua sitä niin kuin juridista vanhemmuutta, mutta siinä sellaisissa tilanteissa tai sitten esimerkiksi lastensuojelun, niin kuin enemmän lastensuojelun keinona, jossa lapsi on ollut pitkään esimerkiksi sijoitettuna tai ei nähdä, että pystyy palaamaan enää siihen biologiseen perheeseen, niin ja jos tämä sijaisperhe sitten haluaisikin adoptoida, että niin kuin se lapsella tulee ihan vanhemmat pysyvät ihmissuhteet ja tavallaan turvallinen siinä mielessä ja perintöoikeudet ja kaikki tämä niin kuin tuli sille lapselle, mikä on se pysyvyys kuitenkin aika tärkeä lapsen elämässä. Mutta et silti pystyisi niihin biologiseen vanhempaan tai vanhempiin säilyttämään sillä niin kuin yhteyden, jos se on se lapsen etu. Että siitäkin se avoin adoptio aina lähtee, että jos ei ole lapsen edun mukaista, että pidetään yhteyttä siihen biologiseen vanhempaan, niin silloin sitä ei tapahdu. Mutta tässä on niin kuin mahdollisuus sitten vielä se biologinen vanhempikin pysyä siinä elämässä sillä mielessä. Mutta et kuitenkin sitten sille lapselle olisi se turvallinen ja pysyvä koti.
Mm. Onko siinä muuten lapsella sitten, nyt ei ole kauhean kauan ollut tämä voimassa, et en tiedä minkä verran on kokemuksia Elina sulla siitä, mutta miten, tuleeko siinä sitten jossain kohtaa esimerkiksi lapsella tavallaan halu, että ollaan yhteydessä, että haluaa ikään kuin irtisanoutua sieltä sit niistä juurista?
No varmasti voi tulla tietenkin, sehän on ihan luonnollista. Mm. Mutta...
Ja se on mahdollista siis.
Niin, siis lapsen edusta siinä lähdetään kuitenkin. Mm. Että.
Nyt me ollaan vähän ehkä varottu myös noita ongelmia, mutta otetaan nyt vielä tähän esille. Mitkä ne adoptioperheen suurimmat ongelmat tai haasteet lapsen tulon alkuvaiheella tai siinä matkan aikana on? Onko Pirjo teille noussut jotain vaikeita haastavia asioita?
No jos mä ajattelen tätä hetkeä, niin tällä hetkellä suurin ongelma on se, että esiteini haluaa lähteä ulos nilkat paljaana pikku sukissa ilman tipaa ja hankoja. Mitä mä voin kyllä kuvitella, että on ongelma niin kuin muissakin suomalaisissa lapsiperheissä, mutta ei meillä... Siis mulla ei tuu mieleen nyt mitään semmoista isompaa ongelmaa, että sanotaan näin, että noilla, jotka on vähän vanhempana adoptoitu, niin heillä saattaa olla kielen syvässä ymmärryksessä jossain vaiheessa ongelmia. Että esimerkiksi luettu teksti, että sieltä voi jäädä, jos on yksi sana, jota ei ymmärrä sen oikeata tarkoitusta tai siinä yhteydessä sen sanan tarkoitusta, niin sitten jää niin kuin ymmärtämättä koko loppu. Luku tai kirja tai kappale, että mutta ei meillä ole ollut semmoista nähtävissä, eikä ei kuule tunne.
Ei tule ongelmia. Eikä me nyt pakko tätä sua
näytämään. Niin, näin on. Sitten mikä mä muistan, tämmöisen me käytiin myös adoptiovalmennuksessa. Siellä Charleston Rauma, tämmöinen aivan ihana adoptiokuraattori, niin yksi semmoinen hirveän tärkeä, mikä jäi mulla mieleen hänen sanomisistaan, että se, mikä ei ole rikki, niin sitä ei tarvitse korjata. Mm. Että se kannattaa hajottaa. Muistaa. Mm. Niin,
niin. Päinvastoin myös, joo, kyllä. Niin. Hei, mutta Elina, sä oot varmaan työssäsi kohdannut kuitenkin myös niitä sellaisia ongelmia. Millaiset on ehkä ne, mitkä yleisimmin nousee? Pirjo hyvänä esimerkkinä siitä, että kaikki on mennyt hienosti, mutta onko just esimerkiksi tässä kiintymyssuhteen muodostamisessa tai jossain sellaisessa, joutuuko adoptiovanhemmat kamppailemaan niiden asioiden kanssa?
Varmasti, tai joutuukin, joo. Kiintymyssuhde on tietenkin semmoinen, mikä nousee aika useasti esiin. Ja sitten on nämä eri niin kuin murrosvaiheet, siirrytään päiväkotiin tai kouluun tai no murrosikä, että... Kyllä niitä on musta ihana just tätä esimerkkiä, missä kaikki on mennyt aivan niin kuin ihanasti ja kurahousuongelmat on ollut sit niitä ongelmia niin sanotusti. Mm. Mutta kiintymyssuhteen ja se, miten se lapsi kiintyy jo alkuvaiheessa, kun tulee perheeseen, että miten se niin kuin kummatkin vanhemmat sekä lapsi, että miten se lähtee muodostumaan siitä. Mm. Kun kuitenkin adoptiolapsilla aina on niin kuin hylkäämiskokemus
niin,
takana
niin, se on.
Ja voi olla jonkun tai erilaisia traumoja riippuen sitten mikä se tausta on, niin niin kuin siitä lähtökohdasta jo.
Joo. Ja sen hylkäämisen, siinähän puhutaan näistä terveystiedosta tai paino-ongelmista tai muusta, että siihen, miksi vanhempien terveys käsitellään ja halutaan olla tarkkoja siitä, niin halutaan taata se, että lapsi ei kokisi uutta hylkäämistä nyt ainakaan niin kuin lapsena ollessaan. Mm. Että.
Se on tärkeää.
Niin.
Yle Puhe. Nosto.
Viime kuussa uutistoimisto AFP kertoi, että pop-tähti Madonna on taas adoptoinut Malavista 4-vuotiaat kaksostytöt. Adoptio nostaa yhdysvaltalaisen laulajan malavilaissyntyisten lasten lukumäärän nyt sitten 4. Hän adoptoi maasta 2 lasta vuosina 2006 ja 2009. Ja tämän lisäksi Madonnalla on siis 2 biologista lasta ja laulaja on nyt halunnut tukea tätä köyhää afrikkalaisvaltiota. valtion lapsia ja heidän terveydenhuoltoa muutenkin jo 10 vuotta ja perustanut sitä varten erilaisia hyväntekeväisyysjärjestöjä. Ja onhan näitä muitakin tämmöisiä julkkisesimerkkejä siitä, ketkä on adoptoinut.
Onko muuten teidän mielestä hyvä asia niin kuin adoptioprosessin näkökulmasta ja näin ihmisinä, jotka on tässä ollut mukana, että julkkikset tekevät tämän kaltaisia aika näyttävästi uutisoituja adoptioita maailmalta?
No siis varmaan, jos se on niin kuin hyvä asia ja se, niin kuin se adoptio menee sillä tavalla oikein ja eettisesti, niin siinä mielessä mun mielestä on hyvä tapa nostaa, että on erilaisia tapoja perheellistyä, mutta nimenomaan, että siinä on Suomessa on kuitenkin aika hyvä tämä prosessi, jossa katsotaan ne vanhemman edellytykset ja näin poispäin.
Miksi se kuulostaa muuten aina niin helpolta, kun Madonna on adoptoinut 2 tytöt yhtäkkiä ja sitten vaikka Angelina Jolie ja Brad Pitt aikanaan adoptoi, niin se oli jotenkin tosi nopean kuulosta vai johtuuko se vaan median tavasta kirjoittaa?
Ehkä se johtuu siitä.
Niin se voi olla. Ja rahasta, onko rahalla ja tekemistä?
Mielestäni Amerikassa on ehkä vähän erilainen periaate siihen adoptoimiseen. Ehkä siinä voi olla semmoinen enemmän niin sanotusti myös se hyvän tekeväisyysaspekti, mikä ei sitten Euroopassa.
Niin. Erilainen prosessi ehkä siellä sitten.
Joo, nostossa tänään ollaan kuultu erilaisia adoptiotarinoita ja nyt ilahduttavasti kaiken usein todella ehkä vähän mediassa nähnyt semmoisen ongelmalähtöisen uutisoinnin vastapainoksi ollaan kuultu Pirjo Lankinen sun tarinaa onnistuneesta kiintymyssuhteen luomisesta ja onnistuneesta adoptiosta ja samoin kuultiin Pietun haastattelussa tuossa puhelimitse siitä, miten adoptio voi myös onnistua.
Nyt on kello taas sen verran, että on noston kiitoksen paikka ja me halutaan nyt nostossa nostaa ja kiittää 2 mieshenkilöä, jotka molemmat on, toinen on vauvana adoptoitu ja toinen 9-vuotiaana ja he ovat ehkä todistaneet sen, että hekin ovat päässeet elämässään pitkälle, että se adoptio ei ollut mikään este. He ovat siis Steve Jobs ja Nelson Mandela.
Kyllä vaan, kiitos siis heille esimerkin näyttämisestä. Ehkä vähän tällaisia toisen ääripään esimerkkejä, mutta hyviä esimerkkejä siitä, että adoptio ei ole mikään este yhtään millekään. Kiitos oikein paljon Pirjo Lankinen ja Elina Helmanen, että pääsitte meille nostoon haastatteluun.
Kiitos.
Kiitos.